Өтоқымда соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақ Құлыла. Ресейдегі ТМД елдері институтының Орта Азия және Қазақстан бөлімінің меңгерушісі Андрей Грозин Қазақстанның Мәскеудегі елшісін сілтеп, Қазақстан Еуропа одағына кіруге ұмтылады деген хабарды теріске шығарды. Қазақстан бүгін агенттігіне Грозин бұл бұрмаланып берілген хабар болды деп мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанның Еуропаға баратын жол бағдарламасына арналған дөңгелек үстелде қазақ елшісі Әділбек Жақсыбеков әйтеуір бір заманда біздің ғұмырымызда емес, Ресей сияқты Қазақстанда Еуроодаққа кіруі мүмкін. Оны түпкілікті теріске шығаруға болмайды деген көрінеді. Ал Ресейдің РБК агенттігі Қазақстан Еуропа одағына мүше болуға ұмтылады деп бұрмаланған ақпарат таратты. Қазақстанда шағын несие беру ұйымдары атын жамылған қаржы пирамидалары жұмысқа кірісті. Сенбі күні президенттің Нұр Отан партиясының орталық аппаратында өткізген баспасөз мәслихатында шағын несие беруші ұйымдар ассоциациясының басқарма төрағасы Шалқар Жүсіпов осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда, бұқараның шағын несиеге деген мұқтаждығын пайдаланған қаржы пирамидалары кешірек несие беріледі деген желеумен халықтан бастапқы жарна жинау үстінде. Мұндай пирамидалардың әрекеті бүкіл шағын несие беру саласының абыройын түсіреді деп мәлімдеген Шалқар Жүсіпов, шағын несие беру ұйымдарының ассоциациясы ондай әрекетке жол бермеуге мүдделі мемлекеттік мекемелерге кеңес беруге дайын екенін атап көрсетті. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні алдын ала жарияланбаған сапармен Иракқа келді. Хиллари ханым осы елдегі АқШ әскерлерінің бас қолбасшысы генерал Реймонд О'Диорнамен кездеспекші. Ирактағы қантөгістің қайта өршуіне байланысты мемлекеттік хатшы экстремистерді елдің дұрыс бағытқа қарай қозғала бастауы сескендірді деп мәлімдеді. Соңғы екі қастандық шабуылдан 150-ден астам азам қаза тапты. Осы жылдың жазында АқШ әскерлері Ирак қалаларының көпшілігін тастап шығуға тиіс еді. Солтүстік коммунистік Кореяның сыртқы істер министрлігі ядролық саладағы ізденістер үшін Пхеньянның қару жасауға болатын плутонийді өндіре бастағанын хабарлады. Оның қарсағында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның үш компаниясын санкция қолданылатын фирмалардың тізіміне қосу туралы қарар қабылдады. Солтүстік Кореяның Біріккен Ұлттар ұйымындағы өкілі тұрақты өкілі Пак Ток Хун журналистерге ресми Пхеньян ол қарарды мойындамайды деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар ұйымының ол қарары коммунистік Кореяның 5 сәуірде соғыс зымыранын ұшыруына қарсы қабылдады. Өз кезегінде Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Техран түрмесінде аштық жариялады. Ол туралы сенбі күні журналист әйелдің әкесі Реза Сабери хабарлады. Оның айтуынша, Иран сотының үкіміне қарсы Роксана Саберидің аштық жариялағанына сенбі күні 5 күн толды. Бірқатар ақша баспасөз құралының Ирандағы штаттан тыс тілшісі болып келген 31 жастағы Роксана таяуда ғана тыңшыл жасады деген айыппен 8 жыл мерзімге түрмеге кесілді. АқШ пен халықаралық ұйымдар бірінші рет Иранды оны түрмеден босатуға шақырды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласында жан пидашыл террористің әкім кенсесіне жасаған шабуыл салдарынан 5 полиция қызметкері қаза тапты. Тағы бірнеше кісі жараланып, әкімнің өзі аман қалды. Жан пидашыл террористің бірін күзетшілер әкім кенсесінің ауласында тоқтатқан кезде ол жарылысты іске қосты. Тағы екеуі кенсенің ішінде кіріп үлгерді, бірақ полиция оғына ұшты. Ауғанстанда тамыз айында өтетін президент сайлауына үміткерлерді ұсыну басталып кетті. Қазіргі президент Хамид Қарзай екінші рет сайлауға түсетін тәрізді. Оны болашақ бәсекелестерінің қатарында бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла, бұрынғы қаржы министрлері Ашраф Гани мен Әнуар Ахади, сондай-ақ Нангархар өлкесінің әкімі Гүл Ага Шарзай болатын сияқты. Саяси шолушылардың пікірінше, алдағы президент сайлауы Ауғанстандағы ахуалдың қаншалықты бір қалыпқа келгенін аңғартуға тиіс. Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру үшін Әзербайжан мен Арменияның президенттері 7 мамыр күні Прага қаласында кездеседі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы жанжал бойынша келіссөзге дәнекер болып отырған Минск тобының Ресей жағынан тең төрағасы Юрий Мерзляков хабарлағандай, Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның жүздесуі Минск тобының тең төрағалары өзара келісті және кездесетіндерін екі жақта толық растады. Жылқы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта қолға үйретілген. Ол туралы Science Daily интернет сайты хабарлайды. Германияның Лайпциг қаласындағы зоологиялық институттың генетиктері осындай қорытындыға келді. Ғалымдар көне дәуір мен орта ғасырдағы жылқылардан сақталған ДНК клеткаларын тиянақты зерттеген. Басты назар жылқы терісінің бояуына жауапты ядролық гендеріне бөлінген. Жылқы қолға үйретілген дәуірде жүргізілген саналы іріктеудің нәтижесінде жылқы терісінің бояуы көп түрлене бастаған көрінеді. Генетиктердің пікірінше жылқылардың түрлі түске боянуы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта кең жайылған және бұл Қара теңіз бен Каспий теңіз жағалауындағы алқаптарда болған. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі тәліптер осы айдың басында басылған солтүстік батыс ауданынан кейін шегінді. Тәліптердің өкілі Мүсілім Хан Бунер ауданынан шегінуді билікке жылы қабақ көрсетудің белгісі деп бағалады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақ Құлыла таныстырып өтті. Бағдарламамыз ары қарай жалғасады.